Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na omizju ob obletnici Demosa o čudežu osamosvojitve in o razgradnji institucij.
Zdravniška zbornica proti omejevanju dela zdravnikov pri zasebnikih.
GZS in SBC kritična do nepremičninskega davka. Pripombe na zakon lahko date do 25. januarja.
Februarja na jubilejno romanje v Rim tudi 60 slovenskih vojakov in 5 policistov.
Vreme danes jasno, z nekaj oblačnosti in burjo na Primorskem. Jutri podobno, z oblačnostjo na vzhodu ter temperaturami od minus 12 do 10 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo uredniki oddaje Alen Selihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličan. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je v 35-letnici ustanovitve Demosa pripravilo pogovorno omisje, na katerem so sodelovali Lojze Peterle, Dimitrij Rupel, Igor Bavčar, Janez Janša in Janez Podobnik. Govorili so o zgodovinskosti trenutka za pot osamosvojitev, o sodelovanju političnih sil v preteklosti in pogojih za današnje sodelovanje. Pogovor je vodila naša novinarka Tanja Dominko.
Na pogovornem omizju so sodelovali predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle, tedanji ministri Dimitrij Rupel, Janez Janša in Igor Bavčar ter poslanec prvega sklica državnega zbora Janez Podobnik, ki je bil sprva vključen v politiko na lokalni ravni. Vsak je naredil nek uvodni razmislek o tedanjih političnih razmerah, pogovorih in jih skušal ovrednotiti z današnjega stališča. Peterle je uvodoma dejal.
Po skoraj 35 letih demokracije in samostojnosti doživljamo kot narod, družba in država napet, negotov in nevaren čas. Če nas je takrat zaposlovala bolj zunanja fronta, nas danes vznemirja kakovost naše medsebojnosti in pomanjkanje smisla za dostojanstvo in skupno. Zato je tem bolj prav, da imamo jasne predstave o preteklosti in sedanjosti ter razvijamo sposobnost za skupne cilje za prihodnost.
Ob osamosvajanju se nam je nasmehnila zgodovina, je dejal Rupel in poudaril tudi pomen mednarodnega priznanja slovenske samostojnosti.
Ko Slovenija ne bi pravočasno leto 1992 postala mednarodno priznana država, neodvisna država, po zgledu drugih vzhodnoevropskih držav ali pa srednjeevropskih držav in Hrvaške, bi danes morda imeli oskubljeno diktaturo, kot jo imajo Rusi, Srbi in tako naprej.
Mi bi bili pa pogrešani.
V tem, kar je Demos bil, je ne samo zgodovina, ampak tudi nekaj naukov za sedanjost in prihodnost, je dejal Janša.
Demos je bil velika koalicija celo za slovenske razmere, ne? 6, kasneje celo 7 strank. Izda tako velike koalicije nikoli več kasneje ni bilo po številu subjektov, ne? Je bila pa to koalicija s pičlo parlamentarno večino. Nekaj ključnih zakonov v zvezi z osamosvojitvijo, še posebej z obrambnega vidika, je bilo sprejetih z enim, pa zdaj ima glasoma v 240 članski skupščini.
Prve volitve po njegovih besedah niso bile poštene, saj so bili vsi volilni organi imenovani strani komunistične partije. Prav tako bi moral na volitvah predsednika zmagati Jože Pučnik, meni. Prihajalo je do goljufij.
Zvalci volitev so bili dovolj in Demos jih je imenoval, ne za vsa volišča, bi velik organizacijski zalogaj za neko strukturo, ki je že nastajala. No in marsikje so jim rekli, veste, vi ste bili opazovalci za volitve, ob 7 so se volitve končale, zdaj mi štejemo, pejte vi ven, nimate tukaj več kaj dela, ni več volitev.
Da je čudež, da smo prišli do svoje države, je dejal Bavčar, po drugi strani pa, kot pravi, ni čudno, da je taka, kot je.
Mi imamo danes, bom rekel, prevladujočo ideologijo vodenja države in državnih institucionalnih stvari skozi nevladne organizacije, mimo inštitucij, mimo izgrajevanja, bom rekel, demokratičnih inštitucij, ki so res temelj prosperitete vsake nacije. Zgodovinari lepo pokažejo, Acemoglu in drugi, kako pomembne so inštitucije za to, da neka nacija, nek narod prosperira. Mi praktično razgrajujemo te inštitucije ves čas našega obstoja.
Duh Demosa se je dobro ugnezdil v slovenskih občinah, pa meni Podobnik.
Nekatere slovenske občine, občinski sveti, se še danes čuti
utrip lokalnih in regionalnih demosov.
Ob koncu je zastavil tudi vprašanje.
Ali slovenska družba potrebuje in slovenski politični prostor, demokratični prostor slovenske opozicije, še posebej podarjam, potrebuje nekatere inspiracije v modelih in metodi demosa?
Sam meni, da ja. Odzvali so se tudi na sredine besede prvega predsednika države Milana Kučana, ki je ocenil, da v tem trenutku pogojev za veliko koalicijo ni. Več o teh odzivih pa na spletni strani.
V zdravniški zbornici Slovenije nasprotujejo omejevanju dela javnih zdravnikov pri zasebnikih. Po najnovejšem osnutku novele zakona o zdravstveni dejavnosti bi lahko delo pri zasebnikih opravljali le vrhunski javni zdravniki z nazivom primari, ki uvajajo nove metode zdravljenja. A tu je še precej nejasnosti, pojasnuje Petra Stopar.
Potem, ko je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel po petkovi seji socialnih partnerjev sporočila novost pri členu o omejevanju zdravniškega dela v zasebnih ambulantah, se je na to tudi za javnost odzvala predsednica zdravniške zbornice doktorica Bojana Beović. Določilo, da bi pri tako imenovanih čistih zasebnikih delali le tisti javni zdravniki, ki imajo naziv primari, je označila za preozko in administrativno. Po njenih besedah namreč Sloveniji številni zdravniki že izpolnjujejo pogoje za pridobitev tega naziva, pridobivanje pa bi prineslo dodatna administrativna bremena. Točnega števila zdravnikov, ki te pogoje izpolnjujejo, a za naziv doslej niso zaprosili, ne pozna, ocenjuje pa, da bi jih lahko bilo približno 1000. Ministrica je sicer priznala, da bodo o tem določilu še razmislili in da trenutno še gledajo prakse po drugih državah. O členu, ki pravi, da bi pri zasebnikih lahko delali le primariji, ki vpeljujejo nove metode zdravljenja, pa je doktorica Beović dejala.
Mi je slišati nerazumljivo, namreč navadno se na tržnem področju ne vpeljujejo nove metode zdravljenja. Dobro, lahko tudi, če govorimo recimo o neki estetski kirurgiji, nekih novih posegih estetske kirurgije, sicer pa navadno na tržnem področju ne gre za prav nove posege, vsaj v glavnem ne.
Omenjeni vrhunski strokovnjaki namreč nove metode uvajajo v javnih ustanovah.
Konkretno en dermatolog zdravi zelo zapletene dermatološke probleme v bolnišnici, mogoče v kliničnem centru, potem pa seveda dela še dodatno neko dermatološko tržno dejavnost, ker ljudje to potrebujejo. To je ta kombinacija, če bi bilo to popolnoma razmejeno, potem bi se lahko ta zdravnik, ki sedaj dela v nekem terciarnem centru kompleksne posege, vendarle odločil, da bi šel v bistvu delati potem samo zasebno. To tveganje je nedvomno ostalo.
V času od prve napovedi razmejitve javnega in zasebnega zdravstva so predvideno omejevanje dela javnih zdravstvenih delavcev pri zasebnikih že večkrat spremenili. Sprva je bila celo predvidena popolna prepoved.
Če primerjamo situacijo ob prvem osnutku zakona in sedaj, so stvari seveda bistveno bolj premišljene.
Sam zakon pa se po njenih besedah v nobenem delu ne ukvarja s tem, da bi skrajševal čakalne dobe.
Papež Frančišek je na današnji audienci, ki bodo zaradi svetega leta letos tudi ob sobotah, nagovoril romarje, ki so se zbrali kot romarji upanja. V svoji katehezi je poudaril, da je jubilejno leto priložnost za nov začetek, možnost za vse, da znova zaživimo v Bogu.
Papež Frančišek je pri današnji audienci spregovoril o kreposti upanja, ki ni zgolj značajska lastnost, temveč krepost, ki prihaja od Boga. Upanje je moč, ki jo je treba prositi in prav zato postajamo romari, da prosimo za dar, ki nam omogoča ponovni začetek na poti življenja, je dejal. Ob jutrišnjem praznovanju Jezusovega krsta je papež spomnil na Janeza Krstnika, ki ga je Jezus označil za največjega med rojenimi od žene. Janez Krstnik je bil velik prerok upanja, ki je ljudi spodbujal k ponovnemu ponovnemu začetku, podobno kot jubilejno leto odpira vrata upanja. Kljub temu je Jezus dodal, da je najmanjši v Božjem kraljestvu večji od Janeza. Ta izjava razkriva globljo resnico. Upanje temelji na presenečenju, ki prinaša Božje kraljestvo, novo obzorje velikosti, ki presega naš svet, je poudaril papež Frančišek. V katehezi, ki jo je spremljalo več tisoč ljudi, je opozoril na nujnost ponovnega začetka tudi v odnosu do naše skupne hiše zemlje, ki je zlorabljena in ranjena. Papež je izpostavil Božjo drugačnost, ki je vidna v Jezusovi ponižnosti in bratstvu. Ta Božja izvirnost nas poziva, da služimo, ljubimo in priznamo najmanjše med nami, je dejal. Audienco je sklenil z vprašanji za razmislek, ali imam v sebi resnično željo po ponovnem začetku, ali želim od Jezusa spoznati, kaj pomeni biti resnično velik. Papež je poudaril, da jubilejno leto prinaša nov začetek, kjer bomo skozi ponižnost in služenje našli pravo upanje.
V prvih dveh tednih svetega leta 2025 je skozi sveta vrata Vatikanske bazilike stopilo že več kot pol milijona romarjev, natančneje 545 tisoč, je sporočil dikasteri za evangelizacijo. Trend napoveduje množico romarjev skozi vse leto, zlasti ob jubilejnih dogodkih za določene stanovske skupine ljudi. Več Marta Jerebič.
Po besedah nadškofa Rina Fizikele, ki je pristojen za organizacijo jubilejnega leta, množice ljudi kažejo na veliko zaupanje romarjev v varnost in zaščito Rima ter tamkajšnjih bazilik. Romarji se proti svetim vratom pomikajo v procesiji. Po ulici Sprave in na trgu svetega Petra vernike spremljajo prostovoljci v zelenih telovnikih in jih usmerjajo do vrat. Gneča ob začetku svetega leta pa napoveduje tudi trend v prihodnje, zato dikasteri za evangelizacijo romarjem močno priporoča naj si obisk vseh pomembnih točk v Rimu in Vatikanu dovolj zgodaj rezervirajo na uradni spletni strani jubileja in se tako izognejo dolgim čakalnim vrstam, zlasti ko bodo na vrsti jubilejni dogodki. Pred nami sta dve takšni srečanji. 26. januarja bo papež daroval sveto mašo ob jubileju vseh, ki delajo na področju komunikacije. 9. februarja pa ob jubileju vojakov, policistov in varnostnikov. Vojaškega vikarja Mateja Jakopiča smo povprašali o udeležbi Slovencev.
Slovenska delegacija bo na svetoletnem romanju štela 60 vojakov in 5 policistov.
Kot je še dodal, jim še živo v spominu ostaja romanje vojakov in policistov ob svetem letu 2000, ko jih je nagovoril Janez Pavel II.
Takrat je on nagovoril vojake in policiste nekako takole. Vi, dragi vojaki in policisti, ste prvi, ki v svetu čutite razkrojevalne sile zla. Vaša vloga je podobna vlogi nočnega čuvaja, ki zre v daljavo, da bi preprečil nevarnost in obvaroval svoje drage. V letošnjem svetoletnem romanju, ko je naslov Romari upanja, pa tudi mi pričakujemo, da nikoli v življenju ne obupamo in da z tem romanjem v večno mesto utrdimo naše upanje v boljši jutri.
V februarju bo v Rimu še jubilejno srečanje umetnikov in diakonov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Avstrija na poti do vlade, kakršne si marsikdo ne želi.
Bližnji vzhod preseneča pismo sina zadnjega sirskega rabina, komentar Nejca Krevsa.
Šport Federica Brignone slavila v Sant'Antonu, Ilka Štuhec po napaki 17.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti Gaberk-Fernetiči je zaradi prometne nesreče močno oviran promet tik pred prehodom Fernetiči proti Italiji, nastal je tudi zastoj. V drugih slovenskih cestah zaenkrat ni posebnosti, tudi zastojev ni nikjer, promet posod poteka tekoče. No jutri pa bo zaradi prireditve med 11. in 14. uro zaprta cesta Lipnica-Kropa-Rudno med Rudnim in Ocepom za Lajše. Obvoz bo na relaciji Rudno-Železniki-Selca-Lajše in obratno. Od ponedeljka 13. januarja pa vse do konca meseca pa bo med 7. in 16. uro na cesti Ušnik Plave zaradi sečnje dreves občasne 20-minutne popolne zapore. No, zaradi zimskih razmer pa je na cesti čez prelaz Vršič prevozna samo za osebna vozila z verigami. Zaradi ognišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15 in 15 minut. Avstrijska ljudska stranka je sredi tedna sprejela vabilo vodje svobodnjakov Herberta Kikla na pogajanja o prihodnji vladajoči koaliciji. Včeraj je zunanji minister Aleksander Schallenberg začasno prevzel vodenje vlade na Dunaju. Sočasno so se začele pogajanja o koalicijskem sodelovanju, saj da pogovori med socialdemokrati in ljudsko stranko prejšnji konec tedna so propadli. Kaj bi pomenila vlada, ki jo vodijo svobodnjaki za Avstrijo, kaj za Evropsko unijo in kaj za slovensko narodno skupnost, ostaja odprto vprašanje. Tone Gorjup.
Nova vlada bi morala še ta mesec Bruslju predložiti načrt, kako privrčevati od 18 do 24 milijard evrov. Poleg tega so gospodarski kazalci zaskrbljujoči, brezposelnost narašča. A še večji problem je, da Avstrija nima operativne vlade, saj so poskusi o njenem oblikovanju brez svobodnjakov propadli. Predsednik države je mandat najprej zaupal zdaj že nekdanjemu kanclerju in predsedniku ljudske stranke Karlu Nehammerju. Ta si je zamislil tristransko koalicijo, kar bi bilo za Avstrijo bolj posebnost kot pravilo. Po neuspelih koalicijskih pogovorih socialdemokrati in liberalno stranko Neos je odstopil. Zato je predsednik države za sestavo vlade zadolžil prvega moža svobodnjakov Herberta Kikla. Nad tem so bili mnogi razočarani, med njimi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko. Za slovenski program ORF je dejal.
Tedaj, ko je izstopila gospa Meinl Reisinger iz koalicijskih pogajanj, se v meni nekaj podrlo. Ker sem vendar imel upanje, da bodo te tri stranke, ki predstavljajo skoraj 70% voljivcev, da se bodo te tri stranke, socialisti, ljudska stranka in Neos, da se bo izglihali in da bojo imeli v spredju ne strankarske interese, ampak interese Republike Avstrije.
Incko je spomnil, da imajo Slovenci svobodnjaki, ki so nekaj časa vladali na Koroškem, slabe izkušnje. Razočaran je tudi predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik, ki meni, da gre za politično katastrofo. Spomnil pa je, da so imeli težave tudi z drugimi vladami.
Glejte samo primer sodstva. V mašini smo se bili soglasni, ministrica bivša za pravosodje je bila pozitivna in je želela to udejaniti, ampak udejanila kljub temu nič ni. Tu se že vprašam, kaj pa dejansko pomeni takšen koalicijski dogovor, če niti v takšnem vprašanju, ko smo si vsi enotni, ne pride do konkretnega rezultata.
Manuel Juk, ki se je ob koncu leta umaknil z predsedniškega mesta pri Zvezi slovenskih organizacij na Koroškem, meni, da morajo vse manjšinske organizacije vztrajati pri dialogu. Tako lahko največ dosežejo, ne glede na vlado.
Na Hrvaškem pred drugim krogom predsedniških volitev odmeva poročilo, po katerem naj bi se proruski boti na družbenih omrežjih poskušali umešavati v volitve. Stali naj bi za dezinformacijsko kampanjo v prid predsedniku Zoranu Milanoviću. Po pisanju hrvaških medijev so proruske mreže botov delovale v podporo Milanoviću in širile sporočila, ki so bila kritična do Evropske unije in NATO. Novo izvoljeni republikanski predsednik Donald Trump bo 20. januarja še drugič in zadnjič prevzel štiriletno vodenje ameriške vlade. Ta bo v marsičem vodila drugačno politiko od sedanje demokratske vlade Joea Bidna, kar je Trump nakazal že z izjavami pred volitvami in z izbiro oseb za ključne položaje v administraciji. Omenjeno skrbi povzroča tako na Kitajskem kot v Evropi. Andrej Šinko.
Novo izvoljeni ameriški predsednik Trump bo vsaj dve leti, torej do naslednjih kongresnih volitev novembra leta 2026, vladal s pomočjo republikanske večine v obeh domovih kongresa. Pri zakonih in samostojnih izvršnih ukazih pa računa tudi na pomoč konzervativne večine Vrhovnega sodišča. Volitve je dobil predvsem zato, ker Američani upajo na izboljšanje finančnega položaja, kar se obetajo od znižanja davkov in pa tudi odprave regulacij. Ameriško gospodarstvo trenutno beleži solidno rast, ker se inflacija znižuje, pa ameriška centralna banka postopoma znižuje tudi ključne obrestne mere. Kljub temu cene hrane in stanovanj ostajajo visoke, problem za ameriško gospodarstvo pa predstavlja zlasti Kitajska, ki krepi tudi vojaško moč. Zato je pričakovati uresničitev napovedi, da
bodo Združene države Amerike verjetno poskušale nekoliko iti spet v neko pozo izolacije, torej v neke vrste izolacionizem, ki smo ga poznali v zgodovini že večkrat. Ni se dobro obnesel, to je res, ampak so obdobja, skozi katera smo že šli in smo videli, kako to deluje.
Je pojasnila obramboslovka doktorica Ljubica Jelošič. Trump je možnost, da bi uvedel carine, napovedal za Kitajsko, Mehiko, Kanado pa tudi Evropsko unijo.
Tudi v primeru, če bi ZDA se odločile, da bi dvignile carine le na kitajske izdelke, bi pa bil to vseeno izziv tudi za Evropo, ne, kaj ti dvignilo bi verjetnost večje prodaje kitajskih proizvodov v Evropo. Tako da ne glede na to, da ni nujno, da bomo tudi mi kot Evropejci deležni višjih ameriških carin, jaz mislim, da na določene selektivne proizvode bomo lahko. Kljub upoštevanju dejstva, da do tega ne bi prišlo, bomo imeli izzivo.
Je poudaril glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivanc. Trump tudi ne zagovarja močne vojaške prisotnosti Združenih držav Amerike v svetu, njegov prvi mandat pa je bil zaznamovan tudi s pritiskom na članice NATO, da povečajo sredstva za obrambo.
To je seveda velik problem, če je ameriška drža take vrste, da je zadržana, torej da ne želi oziroma da ne bi v zvezi NATO povečevala svojih aktivnosti oziroma jih vsaj vzdrževala na ravni, kakršne so sedaj. To bi bil za celotno Evropo, ki je odvisna od ameriškega dolžnika, velik problem.
Je še dejala Jelošičeva in dodala, da bodo morale tudi evropske članice zavezništva opraviti svojo nalogo in ustrezno povečati sredstva, saj so se varnostne razmere v zadnjih nekaj letih bistveno poslabšale.
Med prebivalci območij opustošenih v uničujočih požarih na območju Los Angelesa se vrstijo kritike odziva pristojnih služb, ki mu številni očitajo pomanjkljivosti. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je včeraj pozval k preiskavi, zlasti poročil o pomanjkanju vode. Gasilci s prstom kažejo tudi na mestne oblasti, ki so jim znižale sredstva. Javnost je razburilo tudi več napačnih ukazov za evakuacijo. Zaradi požarov so pristojne oblasti na območju razglasile tudi izredne zdravstvene razmere. Velike količine za zdravje nevarnega dima in prahu sta povzročila znatno poslabšanje kakovosti zraka. Bližnji vzhod preseneča pismo sina zadnjega sirskega rabina, ki poziva novega voditelja Sirije Ahmed al-Šaro, naj po 14 letih državljanske vojne v državi vendarle vzpostavi medreligijski in medkulturni dialog ter zaščiti kulturno dediščino sirske judovske skupnosti. Kaj še od novega sirskega voditelja v pismu pričakuje Benjamin Hamra, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnem vzhodu Nejca Krevsa.
Krvoločni Asadov režim je skozi zadnjih 50 let v beg poslal na tisoče ljudi. Preganjanje so doživljali zlasti asirski kristijani in judje, slednji so imeli v Damasku, Alepu in Kamišli cvetoče skupnosti. Vse do nastanka države Izrael je v Siriji živelo 30 tisoč judov zlasti sefardske in mizraške krvi. Danes naj bi bili le trije, spet po drugih ocenah jih naj bi bilo 9. Kakorkoli, zavel je veter antisemitizma tudi na Bližnjem vzhodu. Sirija in Izrael pa sta de facto še vedno pasivni vojni. Benjamin Hamra je sin zadnjega sirskega rabina in trenutni mladi rabin sirske skupnosti v Izraelu. S padcem Asada je v imenu Božje previdnosti poslal pismo sirskemu voditelju, da vendarle prizanese ostankom judovske kulturne dediščine v državi in zaščiti še preostalo peščico judov. Ocenjujem, da je apel mladega rabina drzna, hkrati simbolična poteza, ki bi lahko vplivala na zaščito ne le verske ločine judov, temveč tudi preostalih verskih skupnosti, ki se bojijo negotovih razmer v državi. Tu imamo kurde, alavite, asirske kristijane, druze in številne druge. Menim, da je vpliv Zahoda dovolj velik, da bo nekdaj znani Abu Mohamed al-Džulani, ki je vodil svojo skupino Hayat Tahrir al-Sham, nekoč močno povezano s teroristično celico Al-Kajde, vendarle našel posluh za raznoliko skupnosti 22-milijonske države, se je prihodnost Sirije le v enotnosti in vključevanju, ravno obratno, kar je ponujal zatiralski režim Asadove dinastije.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Še do 25. januarja je v javni obravnavi predlog izhodišč za obdavčitev premoženja, po katerih bi bila z 1,45% od posplošene tržne vrednosti obdavčena vsaka stanovanjska nepremičnina, ki lastniku ne služi za bivanje. Vlada jih je predstavila decembra, ko je kot glavni cilj izpostavila večjo dostopnost stanovanj. Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček je o nepremičninskem davku za naš radio dejal.
Vsi pritiski so samo za dodatno obremenitev. Zdaj na drugi strani nam ponujajo ta bombonček in sicer radi bi populistično obremenili stanovanske nepremičnine. Mi se težko o tem opredeljujemo. Mi smo gospodarstvo, to se ne tiče direktno gospodarstva. Mi težko pristanemo na nekaj, kar se ne tiče gospodarstva, vendar se tiče državljanov Republike Slovenije. In kot pogoj rečejo, če boste tukaj pristali na to dodatno obremenitev, vas bomo razbremenili na stroških dela. Te zadeve težko povezujemo.
Do nepremičninskega davka so kritični tudi v klubu slovenskih podjetnikov, direktor podjetja BAS DOO Aleksander Bastal.
Mi mislimo, da je ta davek nepošten, bom rekel pa tudi netransparenten, ker zdaj dejansko, bom rekel, ko pogledaš merila, kak se bo to stvar, dejansko ni meril, no? Bodimo pošteni. Tukaj se gre za to, da govorimo o prvi nepremičnini, pa druga, pa eno hiša je, uno ni. Tukaj dejansko, bom rekel, bomo iz tega ven naredili, ne vem, še dodatnih nekaj 100 delovnih mest, da bo nekdo to stvar skupaj zlagal. Naslonic recimo na evidence Gursa, ki so pa v Sloveniji precej švohne, bom rekel, ali pa z veliko napakami, je, bom rekel, pa neodgovorno, če mislim, da se bo ta stvar zdaj kar tako lahko pogledala. Ne? Poleg tega obstaja pri nas v Sloveniji tudi cel kup stvari, ki niso razčiščene, tudi zemljiški knjigi včasih, ne? Kar se tiče lastništva. Smo tam, kjer so bile stvari dedovane, ali pa recimo tam, kjer gre za stvari, kjer je pač več solastnikov zaradi razno raznih stvari, koliko kjer deleš čigavga, kako to zdaj narediti, o tem nihče sploh ne razpravlja. Tako da mi smo proti temu.
Po predlogu vlade bodo obdavčene stanovanske nepremičnine na območju Slovenije, stanovanja, hiše in stavbna zemljišča. Po razkritju skritih posnetkov z ene izmed slovenskih farem kokoši nesnic je uprava za varno hrano odredila izredni nadzor, pri čemer je postopek še v teku, nadaljne ukrepe pa bodo sprejeli na podlagi rezultatov pregleda. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem zagovarjajo opustitev reje živali v kletkah, a menijo, da mora biti prehod postopen. Kdaj bo pravilo o reji brez kletk stopilo v veljavo, je odvisno predvsem od pogovorov z vsemi deležniki in zagotovitvijo finančnih sredstev za ta prehod. Cilj je, da v Sloveniji ne bi bilo več reje živali v kletkah po letu 2028.
Športni pregled začenjamo na belih strminah. Frederika Brignone je zmagovalka prvega ženskega smuka v letu 2025. V St. Antonu v Avstriji je osvojila 30. zmago v konkurenci svetovnega pokala. Slovenka Ilka Štuhec se je pogumno lotila preizkušnje, bila znova zelo hitra, vendar je vrhunsko vrstitev odnesla napaka v spodnjem delu. Smuk je končala na 17. mestu. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svoj zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom, ki bo med 14. januarjem in 2. februarjem potekalo na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, včeraj v Zagrebu izgubila proti Hrvaški s 25-33. Nogometaši v Nemčiji pa so končali praznični premor. V prvi tekmi koledarskega leta sta se v obodu 16. kroga včeraj pomerila Borussia Dortmund in branilec naslova Bayer Leverkusen. Boljši Nemčiji so bili gostje s 3-2 in začasno razliko do prvega Bajerna zmanjšali le na točko. Rokometašice Krima Mercatorja pa danes čaka tekma 9. kroga skupinskega dela Lige prvakin. V Stožicah bodo gostile tekmice iz Budimpešte, slovensko-mađarski klubski dvoboj pa se bo začel ob 18. uri.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma jasno, ponekod bo še ustrajala nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Dnevne temperature so od -2 do -4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v vzhodnih krajih bo občasno več oblačnosti. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, v notranjosti Slovenije bo zapihal severovzhodnik. Jutranje temperature bodo od -12 do -4, v krajih z burjo malo nad nič, najvišje dnevne jutri od 0 do 5, na Primorskem do 8 stopinj. V ponedeljek bo v vzhodni, južni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Vetrovno bo, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod okrepljen severovzhodni veter. V torek se bo nadaljevalo suho in delno jasno vreme, v višinah se bo otoplilo, burja in veter bosta ponehala. Vremenska slika nad zahodno in deloma srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad severozahodni Balkan. Nad Sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto. Z vetrovi severnih smeri doteka nad naše kraje razmeroma hladen in suh zrak. Ob 15. po državi. Kredarica pretežno jasno -14, Krvavec -7, Jezersko -6, Rudno polje -5 stopinj, Listca jasno -3, Črnomelj -2, tudi Kočevje toliko, pa letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno -2 stopinji. Tudi Rateče, Babno polje, Metlika in Mežica -2, Novo mesto oblačno -1, Kran, Logatec, Podčetrtek in Trebnje -1, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 0 stopinj. Gorenja vas, Hrastnik, pa Krško, Litija, Ravne na Koroškem tudi Vrhnika 0 stopinj, v Ljubljani jasno 1, Postojna pretežno jasno in 1, Bohinjska Češnica, Gornji Grad tudi Velenje, stopinja v Lescah 2, Slovengradec jasno 2 stopinji, Bovec, Idrija, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trbovlje 2 stopinji, Celje, Lendava, Maribor in Ptuj 4, v Ilirski Bistrici tudi v Tolminu 5 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 6, Ajdovščina 7, Koper tudi Nova Gorica 8 stopinj, v Portorožu pa pretežno jasno, o 15. 10 stopinj Celzija. Zastoj na Primorski avtocesti na odseku Gabrk-Ferneteči, torej prehod Ferneteči proti Italiji. Ostalih posebnosti ni, le prelaz Vršič, povejmo, da je prevozen le za osebna vozila z verigami. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Selihovič, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.